Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Vládna moc si rýchlo poradila so zrušením RTVS a chystá sa zvoliť nového riaditeľa. Politici z SNS hovoria o tom, kto má či nesmie moderovať politické diskusie. Koalícia však po odpore opozície, prokurátora alebo ombudsmana mení aj lex atentát. Prečo pre riaditeľské kreslo musela vláda meniť celý zákon o verejnoprávnej TV a rozhlase? Aké ústupky chystá do zákonov lex atentát a ako vyzerá konanie voči 6-ročnému chlapcovi a jeho rodičom za to, že v kukle mieril hračkárskou pištoľou na dom poslanca Hlasu, v ktorom prebýval jeho predseda? A bude mať vláda dosť peňazí aj na 13. dôchodky? Aké sociálne projekty a politiky rozbieha minister práce? No a o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu práve s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, aj podpredsedom strany Hlas, sociálna demokracia, pánom Erikom Tomášom. Pán minister Tomáš, dobrý deň, vítajte u nás.
Pekný deň želám, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my ďakujeme, pán minister, že ste opäť tu. Jednak môžeme pokračovať aj v tých našich témach, ale samozrejme aj v tej veľkej politike, tak ak dovolíte, tak by som začal priamo tým, aspoň vašimi stručnými stanoviskami. Môžem aj športovo, pán minister? Ak
sa môžete, nech sa páči. Stredu, ja som športovec.
Hej, tak sa chystáte v stredu na futbal do Nemecka?
Nechystáme sa.
Prečo?
Už sme boli na jednom zápase, Slovensko-Belgicko, a
áno,
som veľmi rád, že sme pri tom boli, že sme boli pri jednom prakticky historickom víťazstve, lebo viete dobre, že Belgicko je silný tým, ale viem, prečo sa na túto otázku pýtate, tak idem rovno k téme. Ešte raz chcem povedať, že nešlo o žiadnu súkromnú návštevu alebo niečo podobné, ale išlo o oficiálnu návštevu oficiálnej delegácie na základe oficiálneho pozvania Slovenského futbalového zväzu, ktorý to aj potvrdil, ako aj UEFI. A naozaj potom, keď sa to takto rozohralo v médiách, tak si musíme už na Slovensku raz a navždy povedať, že čo je a čo nie je štandard, pretože takto pred nami to opakovali aj iné delegácie, aj delegácia pána Kisku, aj delegácia povedzme Roberta Fica, aj delegácia Mikuláša Dzurindu, keď sa chodilo podporovať našich športovcov po športových podujatiach. A hlavne je to štandard vo svete, že štátni reprezentanti idú podporiť svojich športovcov na toto podujatie. Pre mňa to bola česť, bolo mi cťou, že som tam mohol byť, a dokonca aj žartovali predstavitelia Slovenského futbalového zväzu, ktorí boli veľmi radi, že sme prišli, že sme aj priniesli šťastie. Hej, to len žartovali na odľahčenie, musím povedať, aby ma hneď niekto nechytal za slovo.
Môže tých 15 tisíc slovenských fanúšikov, že to boli tí.
No ja sa teším, viete, tam bola skvelá atmosféra, keď sme už pri tom, lebo kladete aj trošku inú otázku, nielen nepríjemnú. Naozaj bol som hrdý aj ako minister, ako aj člen vlády, že akú atmosféru tam Slováci vytvorili, a teraz si spoločne teda želajme, aby naozaj sa ten zápas stredu podaril, aby Slovensko postúpilo do 8 finále, lebo bola by to veľká škoda po tej výhre nad Belgickom.
To hej, veď to sú vlastne dve poznámky. Tá jedna by mohla byť takáto z tohto pohľadu, že ešte, že ste šli na to Belgicko, lebo s Ukrajinou už nám to nevyšlo. Uvidíme, ako to dopadne samozrejme s Rumunskom. To je prvá vec.
Ja si myslím, že by sa celý národ mal spojiť a naozaj podporiť tých našich futbalistov. Lebo
a ja futbal, myslím, že to sa deje. To sa nemusíte obávať.
Futbal je fenomén. A ja chcem ešte jednu vec dodať.
No povedzte.
Moje úzke aj 4 roky okolie vie, že ja som športový nadšenec, dokonca aj futbalový fanatik ako fanúšik, čo bolo asi vidno aj na tej tribúne. A ja naozaj chodím aj po rôznych futbaloch cez agentúry. Platím si normálne za zápasy, sedím medzi fanúšikmi, medzi bežnými fanúšikmi, takže ja s týmto problém nemám. Opakujem, išlo o oficiálne pozvanie, a tak, ako sa to deje, dialo u nás na Slovensku, tak, ako sa to deje aj vo svete, keď vidíte, že v tých čestných ložiach sedia rôzni predstavitelia štátu. A ja si myslím, že tak, ako Slovenský futbalový zväz ocenil tú návštevu, celý národ sa spojme a podporme našich futbalistov.
Dobre,
aj v stredu.
Veď pokiaľ by o tom bola verejná debata medzi vami politikmi a dohodli by ste to ako nejaký štandard do budúcnosti, už nemusíme riešiť tieto témy, pán minister.
Áno,
tá
treba
druhá vec,
dovolte
teraz ešte otázku s krátkým komentárom, ktorý ale vyplýva z faktu, ktorý ste povedali, že áno, aj tých, ja neviem, 10 až 20 tisíc slovenských fanúšikov, ktorí tam boli, tiež by radi mali takúto výhodu. A keď hovoríte o celom Slovensku, tak ja si myslím, že každý z nás by rád letel vládnym špeciálom na ten futbal. Tá ďalšia vec je, že áno, Slovenský futbalový zväz vás pozval, ale neplatil to. No a tá posledná vec, a to už bude otázka, aby ste sa mohli vyjadriť, pán minister. Pomôžem si samozrejme vyjadreniami vašich politických súperov, rivalov. Kresťanskí demokrati hovoria, že ten výlet delegácie bol papalašizmom najhrubšieho zrna. Odkazujú vám, že ak si chcete pozrieť futbal, tak si treba kúpiť letenky a lístky ako bežní ľudia. Progresívne Slovensko, ale aj spolu teda z KDH, myslím aj ďalšími opozičnými politikmi, od vás chce vysvetlenie, prečo ste leteli bez avizovania pracovných ciest a programu, a ospravedlnenie sa občanom Slovenska plus úhradu tých nákladov. Tak jedna reakcia, poďme ďalej.
Prečo by to opozícia samozrejme nevytlkala nejaký kapitál? Myslím si, že som sa na úvod jasne vyjadril, že to bola oficiálna delegácia, tak ako to robili aj predstavitelia štátu predtým, aj ten ich obľúbený, povedzme Andrej Kiska. My sme nikdy toto nespochybňovali, ako to robia aj štáty vo Francúzsku, v Nemecku a podobne. Len na Slovensku sa z toho vyrobila takáto téma.
Čiže ak žiadajú ospravedlnenie a úhradu nákladov, je to pre vás nonsense, tak?
A ja som jasne povedal, že ja ako futbalový fanúšik, extrémny futbalový fanúšik.
Ale to je vaša osobná vec, pán minister.
Nemám problém si zaplatiť a ísť bežný, ako bežný fanúšik, čiže toto bola oficiálna reprezentácia štátu, ako ostatné iné krajiny, prosím vás pekne. Buď si nastavíme pravidlá v tejto krajine a budú platiť pre všetkých rovnako a budú platiť podobne ako v zahraničí, alebo o tom takýmto spôsobom debatujeme. Pretože naozaj...
čiže vaša reakcia, ospravedlniť sa, uhradiť náklady.
Ja som pán Zavodský podal úplne všetko. Buď sa dohodneme na Slovensku, že to bola oficiálna štátna návšteva, podpora našich futbalistov, tak ako je to bežne aj vo svete, alebo sa ináč poďme o tom na Slovensku baviť, nastavme si presné pravidlá a potom nech to funguje.
Čiže nehrozí, že by ste sa teraz na to ospravedlňovali, nebude aj platili.
Myslím si, že som jasne odpovedal. Myslím si, že som jasne odpovedal.
Neklamem.
To hovoríte vy. Ja hovorím, že čo sa stalo a vysvetľujem to aj tretíkrát, vám to poviem. Hovorili ste, že už môžeme ísť ďalej.
Veď práve.
Takže
chcem
ešte
to uzavrieť.
Pán Zavodský, tak ja sa vás opýtam, tak bola to...
Nepýtajte sa, prosím.
No vidíte.
Ale takže... ja som tu v úplne inom postavení, že ja som tu za ten, čo kladie otázky, vy za ten, čo odpovedá.
V poriadku, tak nežiadajte zmenu. Novinári, najmä Denník z mesto vyrobil takúto obrovskú tému, takúto nafúknutú, bez akéhokoľvek kontextu.
Píšu,
tak možno aj vy ako novinár by ste mohli zaujať k tomu nejaké stanovisko.
Vládnym špeciálom na futbal do Nemecka. Ak toto ste chceli počuť,
ako
tak...
Ako vládny predstaviteľ by ste nešli.
No tak pravdepodobne asi nie, pokiaľ by to nebola schválená oficiálna štátna cesta.
Keby sme išli komerčnou linkou, bolo by to v poriadku?
No, minister Kekety, pokiaľ viem,
áno, minister
išiel komerčnou linkou.
Áno, minister Kekety, ako
teda
minister športu, tam bol týždeň a pol, takže asi keby si sám bral, bol tam týždeň a pol, pretože potreboval nejaké veci zariadovať. To sú presne tie veci, ktoré sa stále podkladajú, aby sa ten príbeh stále nafukoval. Išli sme viacerí. Bolo to lietadlo naplnené, išlo aj ekonomický náklad, pretože keby sme tie letenky preplácali, možno by to ešte vyšlo viac. A potom sa bavíme aj o bezpečnosti ústavných činiteľov.
Ja viem, pán minister,
sa o nich
bavíme. Ja viem, len takže... ja by som vám zase mohol argumentovať tým, že vláda Slovenskej republiky napriek ústavnému zákonu o dlhovej brzde sa rozhodla ho obísť pár mesiacov dozadu a zvýšila vám o 4000 eur tie, ako sa to volá?
Paušálne náhrady.
No tak vtedy práve váš šéf, nový predseda strany Hlas a takisto aj predstavitelia strany Smer sociálna demokracia hovoria, že to sú tie peniaze, ktoré vy vlastne máte na toto využiť. Čiže, viete, mohli by sme sa točiť dookola, ale ja som ochotný to zavrieť a ísť ďalej, lebo ste odpovedali vlastne.
Vážený pán redaktor, ja ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny, naozaj, pokiaľ mám naskočiť na takúto vlnu demagogie, ja pokojne to môžem urobiť, ale neurobím to, pretože neurobili sme nič nesprávne, neurobili sme nič neštandardné.
Rešpekt.
Voči tomu, ako sa správajú v iných krajinách, ako doteraz postupovali naši politici. Prečo si od Andreja Kisku nikto nepýtal uhradenie tých nákladov? Prečo proste on mohol
pýtal,
a ostatní nemohol?
Pýtal.
Nie.
Minister Kaliňák si neopýtal.
Ale pri cestách do Popradu, pán moderátor, nepricestilo. Pán Kiska bol na Evre pred 4 rokmi so svojou delegáciou.
Veď preto hovorím, že rešpektujem vašu
téma. Pri Andrejovi Kiskovi bolo iné téma, že on z Bratislavy lietal do Popradu stále domov tým lietadlom, dokonca aj na tenis do Košic, tak to už bola trošku iná téma.
Vidíte,
to musíte,
kde sme sa dostali. Tak
potom, keď si títo opoziční politici niečo pýtajú od nás, tak najprv nech začnú od seba, pretože to bol ich prezident a tak sme to vybavené. Tak je to vybavené. Ale ja hovorím ešte raz, nastavme si pravidlá na Slovensku, či teda máme chodiť ako štátni reprezentanti podporovať našich športovcov na podujatia, alebo nie. Pretože napríklad ja...
Výborné. No ale už to uzavrime, pán minister.
Stojím pred poslednou otázkou, pretože ja som sa slúbil aj pánovi Riapošovi, že idem podporiť paralympionikov do Paríža.
Áno.
Neviem, či tam vôbec nejaký minister predtým bol. A ja by som naozaj potreboval vedieť už pravidlá, že sa akých môžem tam cestovať a ja nemám s tým problém.
Som zvedavý na kresťanských demokratov, ako napríklad na toto zareagujú.
Nemám problém urobiť ani žiadne nejaké gestá na ktoré ste sa pýtali. Ale naozaj chcem najprv počuť nastavenie pravidel pre tieto návštevy, aby to platilo.
No som zvedavý, či budú pokračovať teda vaši politickí rivali v týchto otázkach, či budú počúvať aj vaše odpovede na to.
Myslím, že východiskom je nastavenie si jasné pravidel, ale opakujem to, čo som povedal. Urobili sme len to, čo robili naši predchodcovia aj na Slovensku.
Ja za seba hovorím, každého jedného z nich sa to takto budem pýtať a budú strácať čas pekne. Práve inými témami. Pán minister, to vám môžem slúbiť 100%. Po prezidentských voľbách máte prezidenta, po európskych voľbách jedno kreslo poslanca v Európskom parlamente, vo zvláštnom zápase tu na Slovensku o post predsedu Národnej rady Slovenskej republiky zo SNS. Však sa zdá, že ťaháte napriek koaličnej dohode za kratší koniec. SNS podporuje aj strana Smer. Cez viacerých svojich predstaviteľov povedala, že si želajú vlastne v princípe, aby bol pán Danko novým predsedom parlamentu. A ja sa teda pýtam, stále platí nominácia pána Rašiho na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky?
Absolútne, a preto nerozumiem tej poznámke, že ťaháme za kratší koniec. Veľmi sa tešíme, že zo strany Hlas sociálna demokracia vzišiel nový prezident Slovenskej republiky a myslím si, že nová hlava štátu Peter Pellegrini od prvých dní ukazuje, ako by mal pán prezident pôsobiť, ukazuje, že ako sa hodí do tejto funkcie, ja mu len želám, aby v tak aj pokračoval. A čo sa týka samotnej koaličnej dohody a vzťahov v koalícii, nič sa na pomeroch v parlamente nezmenilo. Nič sa na silových pomeroch nezmenilo. Platí koaličná dohoda, platí programové vyhlásenie vlády a my trváme v strane Hlas sociálna demokracia na nominácii pána Rašiho na post predsedu parlamentu, pretože post predsedu parlamentu patrí strane Hlas sociálna demokracia. Z tohto vôbec nemeníme ústupy.
Není žiadna šanca?
Nevidím žiadnu šancu, pretože sa tu aj hovorí, že otvárajme koaličnú dohodu. Ja by som vedel si predstaviť otváranie koaličnej dohody práve v situácii, keby sa zmenili nejaké mocenské pomery v parlamente. Ano. Nezmenilo sa nič a my v strane Hlas nechceme nič iné, len aby aj naši partneri dodržiavali platnú koaličnú dohodu a programové vyhlásenie vlády.
Rozumiem, to je práve ten, akoby tá disproporcia medzi tým, alebo dizonancia, alebo ako to už skrátka nazvať. Pán Tibor Gašpar, asi budúci podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky za pána Luboša Blahu, ktorý bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu. Minulý týždeň v tejto relácii naopak hovoril, že sa zmenili politické pomery, to sú jeho slova, pán minister. A ešte krátky citát. On hovorí, zmenili sa politické pomery oproti tomu obdobiu, keď vznikala koaličná zmluva, keď sám Peter Pellegrini aj verejne hovoril, že nevie, či bude kandidovať. A v ďalšej vete v zápätí pán Gašpar dodal, takže sme museli tú zmluvu nastavovať na vtedajšiu situáciu. Dnes je dôvod, aby sa otvorila. Počúvam vás, že nie ste pripravení.
Ale to nie je pravda. Je úplne evidentné, že počet poslancov žiadnej vládnej strany sa nezmenil. Strana Hlas má stále 27 poslancov a keby sme nejakým spôsobom sa oslabili alebo niečo podobné, vtedy by som týmto otázkam rozumel. Môžem rovno povedať, že pokiaľ strana Smer, Slovenská sociálna demokracia navrhne za nového podpredsedu pána Tibora Gašpara, my v strane Hlas to budeme rešpektovať a budeme samozrejme hlasovať za pána Gašpara.
To už ste dohodnutí.
Ale preto, pokiaľ ho navrhne, neviem, či príde ešte nejaké iné meno,
samozrejme,
len hovorím o tom princípe. O tom princípe.
Že budete rešpektovať ich nomináciu.
Nomináciu. Tak to by sme očakávali aj od našich koaličných partnerov, aby v zmysle platnej koaličnej dohody rešpektovali nomináciu pána Rašiho na post predsedu parlamentu a zvolili ho v parlamente, pretože naozaj...
A čo hovoríte na to, že to nerešpektujú? Že naopak chodia po médiách a hovoria, ja som mal pocit z pána Gašpara teda minulý týždeň, že je to akoby hotová vec, že sa ide v lete otvárať koaličná zmluva.
Nie, ide sa v lete otvárať koaličná dohoda. Dohodlo sa, že teda v lete si dáme pauzu od týchto vnútrokoaličných diskusí a v septembri sa k tomu vrátime, čo je absolútne v poriadku, ale opakujem, strana Hlas nemá čo a prečo svoj postoj vlastne meniť a očakávame, že tak ako sa my správame k našim koaličným partnerom, tak sa budú aj koaliční partneri správať aj k nám. Napríklad máme ešte jeden veľký problém, ja to tu poviem, a je to zo sociálnej oblasti.
Nech sa páči.
Viete dobre, že strana SNS v rozpore s programovým vyhlásením vlády zatiaľ blokuje prijatie zákona o minimálnej mzde a s týmto my máme naozaj veľký problém, pretože
nie tak, je to preto, že chcú
nastavenie,
od vás...
To ja neviem, ale nastavenie minimálnej mzdy, nové nastavenie minimálnej mzdy, a to také, že minimálna mzda by už ku koncu volebného obdobia mohla atakovať hranicu 1000 eur, je presne stanovené v programovom vyhlásení vlády, za ktoré hlasovala aj Slovenská národná
to
strana.
Sedí,
a potom si ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny musím položiť otázku, že pokiaľ vládna koalícia nie je schopná zahlasovať za vlastné programové vyhlásenie vlády, aký má táto vládna koalícia zmysel. Čiže k tomu by som sa rád vrátil.
Ja viem, pán minister, len to už znie trošku ako viac... to, čo ste kritizovali na predchádzajúcej vláde Igora Matoviča ako chaos, lebo vy hovoríte, nie jednoznačne platí koaličná dohoda. Ja hovorím, že tu máme predstaviteľov vašich koaličných partnerov, ktorí hovoria, akoby už zajtra pomaly sa tá koaličná zmluva mala otvárať a že nejaký váš vážny odpor nespomínajú.
A toto proste nie je dobré, pretože my sme stále hovorili, že chceme byť iní ako vláda Igora Matoviča a riešiť si všetky tieto veci za zatvorenými dverami. Čiže táto diskusia pokojne aj u predsedovi parlamentu novom mohla byť aj za zatvorenými dverami a ja pevne verím, že sa tam aj tá diskusia vráti, aj diskusie o vážnych témach, pretože naozaj my nepotrebujeme otravovať ľudí nejakými vlastnými spormi alebo hádkami alebo niečím podobným.
Myslíte, že teda v septembri bude mať parlament predsedu pána Rašiho.
A toto celé musí byť postavené na elementárnom dodržiavaní koaličnej dohody a programov vyhlásenia vlády.
No tu navzájom od seba očakávate, i keď je to váš vnútorný, samozrejme, koaličný problém.
Nežiadame a ja si myslím, že áno, dúfam, že sa pán Raši napokon stane predsedom parlamentu, lebo by bol dobrým predsedom parlamentu. Chcem aj ľuďom povedať, že napriek tomu, že nie je obsadená funkcia predsedu parlamentu, nič špeciálne sa nedieje. Národná rada riadne funguje aj pod výkonným predsedom pánom Žigom. Prijímajú sa zákony, schváľujú sa zákony a toto je podstata toho, či funguje štát, alebo
máme tu ústavný systém. A tento človek, nech je to ktokoľvek, samozrejme podľa mena, je v prvom rade druhým najvyšším ústavným činiteľom tejto republiky. Ak by ten post zostával dlho obsadený, vaša vládna koalícia na základe vlastných vnútorných sporov, ako by Slovensku hovorila, že toto je post, ktorý ani nepotrebujeme.
Ešte raz, samozrejme musíme tú personálnu otázku vyriešiť, ale nič by sa nestalo a nič sa neudeje, pokiaľ bude Národná rada vedená aj takýmto spôsobom.
Minimálne počas
nie
leta,
to,
áno, dobre.
Nie je to samozrejme dobre navonok, nepôsobí to, že nemáme riadneho predsedu parlamentu,
chodí práve na
ale
tie návštevy,
funkčnosť parlamentu nie je pochybnená, nie je z parlamentu zaseknutá.
To nie.
Viete dobre, ako za predchádzajúce volebné obdobia, koľkokrát ten parlament stál kvôli tým sporom, ktoré naozaj už sa na ten povrch dostali v takom rozmere, že sa zdalo, že tá vládna koalícia sa už každú chvíľu rozpadne, však napokon aj to tak dopadlo. Ale ešte raz, nás zaujíma v hlase najmä to, aby parlament fungoval a schvaľoval zákony pre ľudí, potrebné pre ľudí. A pokiaľ toto bude, tak to ostatné si musíme vyriešiť za zatvorenými dverami.
Budem to brať v tomto momente ako odpoveď a budem sa vás na to v septembri, pán minister, pýtať, lebo vás určite budem pozývať, aby sme o tom hovorili presne, ako sa to posunulo. A preto to aj teraz nebudem, teda nechám tak. Podstatné sú vaše momentálne vyhlásenia. Súvisí to nejakým spôsobom aj s tým, čo sa ide diať počas leta v novo vzniknutej STVR, kde vlastne, kým nebude zvolený v Národnej rade, teda pardon, v Národnej rade, v novej rade STVR, nový generálny riaditeľ, budete musieť nájsť nejakého asi dočasného, alebo ja neviem, akým spôsobom. Môže to súvisieť aj s týmto?
Nie, nesúvisí to s tým. Samozrejme, tam nejaké asi prechodné obdobie. Je to kompetencia ministerstva kultúry, nie moja, ale musí samozrejme sa ujať funkcie nejaký štatutár.
Pán Žiga bude menovať dočasného štatutára?
Musí byť štatutár, ktorý povedie tú STVR, teda to je tá nová značka,
áno,
až do zvolenia nového riaditeľa. Chcem však povedať a hlavne vyzvať všetkých ľudí, pretože opäť opozícia a aj niektoré médiá treba priznať, najmä teda STVR, ktorá o ničom inom už asi neinformuje len o tejto téme, nafúkli túto tému neskutočne tak, že vlastne ako keby Slovenská televízia a Slovenský rozhlas končia. Tak chcem všetkých ľudí poprosiť, nech si od 1.7. zapnú Slovenskú televíziu, zapnú Slovenský rozhlas a nech teda sa presvedčia, či naozaj Slovenská televízia a Slovenský rozhlas boli zrušené, tak ako o tom informovala opozícia alebo
teda
niektoré médiá.
Nie,
nežartujem, pretože takto
to
bolo podávané, lebo sa hovorilo o nejakom rušení, pritom ide len o zmenu. Takto to bolo podávané. Čiže naďalej STVR bude fungovať, pod novou značkou bude to verejnoprávna inštitúcia a každý nech si skontroluje, či tá inštitúcia bude funkčná alebo nie.
No dobre, pán minister, a môžeme sa potom ešte raz vrátiť tej mojej prvej otázke, ale vy ste spokojní s tým novým zákonom, o ktorý sa teda na návrh SNS postarala vládna väčšina, pretože chcela vymeniť riaditeľa televízie?
Pán moderátor, tak poslanci strany Hlas sociálna demokracia hlasovali za ten zákon,
áno,
takže sme ho podporili. To je prvá vec. Druhá vec je, čo sa tu vytvorilo za revolúciu, že sa ide meniť riaditeľ a politicky a podobne. Vy
áno,
si nespomínate ako predchádzajúce garnitúry. Opäť tie isté strany, ktoré teraz tiež kričia, napríklad KDH a SAS, ktoré boli pri moci v roku 2012. Účelovo zlúčili inštitúciu Slovenskej televízie s inštitúciou Slovenského rozhlasu.
No, čo tým chcete ale povedať?
Aby vymenili riaditeľa. To chcem povedať, že riaditeľ sa vždy...
Myslíte si, že to bolo len kvôli tomu?
No,
tá televízia mala za sebou...
Pán
minister, veď vy ste mimoriadne znali týchto pomerov.
Ano.
Tá televízia mala v tom čase za sebou tak brutálne politické zásahy do vysielania práve za vlády strany Smer, SNS a HZDS,
ano,
že... Asi
určite
nebudeme porovnávať to obdobie, ale
jasne,
ja sa pýtam
strany,
iné.
Či za tej strany
Radičovej
neboli zásahy.
Ja sa pýtam
zásahy.
Iné. Ja sa pýtam teraz na vás. Ak sú stanoviská predstaviteľov SNS Andreja Danka celkom jasné v zmysle, že potrebujeme vymeniť riaditeľa, pýtam sa, na čo bolo nutné meniť celý zákon ak ide o post riaditeľa pre Slovenskú národnú stranu?
Pozrite sa, pán Machaj mal nejaké vyjadrenia, pán Machaj je nominant, čisto nominant pána Matoviča, odmietol odstúpiť zo svojej funkcie, STVR potrebovala aj ďalšie zmeny, viete dobre, že je tam etická komisia, je tam rada STVR, voľba z parlamentu sa presúva do rady STVR, naozaj aj tam budú politickí nominanti, ale ten princíp, ktorý som chcel povedať v tej prvej mojej odpovedi, že vždy bola tá voľba riaditeľa politická, či už to bolo v parlamente alebo v rade.
Povedzme, že
takže nech teraz nevybíja si alebo neprihrieva si politickú polievočku opozícia, že za nich sa to nedialo. To
rozumiem,
som tým chcel povedať.
Rozumiem.
A chcem všetkých ľudí poprosiť, aby potom, až keď sa ujme nový manažment tej STVR novej, aby hodnotili, že či je v poriadku spravodajstvo, či je v poriadku publicistika, či konečne budeme vysielať aj nejaké športové prenosy, pretože pán moderátor, kde teraz ľudia pozerajú majstrovstvá Európy? Na ktorom kanále? Na komerčnom kanále.
Myslíte, že pán minister, pozerali? Je toto ale vecná debata skutočne, pán minister.
Počkajte.
Nie, vy počkajte, pán minister. Povedzte, hokej, ako je dnes financovaná, ja sa vás pýtam. Povedzte, ako je dnes financovaná RTVS. Viete to?
No ja viem, ako
povedzte
je financovaná.
Ako? Povedzte, ako.
No však je financovaná zo štátneho rozpočtu.
Koľko
na
peniaze?
Základe
povedzte.
Nejakého percentuálneho podielu
ADP. No, koľko je toho?
No, ja neviem presne, nevyznám sa do 180-150 miliónov eur.
Myslím
to môže
si, že
byť.
To padlo na zhruba 130 miliónov eur.
No,
ale toto nie je podstatné.
Chcem
ti povedať, pán minister, na to, že vy ste nedali ani predchádzajúce vlády verejnoprávnym médiám toľko peňazí, aby si oni tie zápasy, aha, ktoré vy tam chodíte vážne pozerať do Nemecka, mohli kúpiť.
Pán moderátor, to bola veľmi nekorektná
poznámka. Nie, to nebolo,
poznámka,
ale to je pravda.
Tak si to porovnajte
minister,
s českou televíziou. Navyše, za nás fungovali aj koncesionárske poplatky a plus ešte bola tá,
minister, ale
tá
to je realita.
RTVS.
To je realita.
Nie je to
veď
realita,
TV Markíza, súkromná televízna stanica, si kúpila práva na vysielanie. Jasne. Euro 24.
Tak potom na čo máme verejnoprávnu televíziu?
No,
čo
má vysielať, nemala peniaze.
To sú také tie výhovorky, presne pri tej obhajobe. Čiže podľa
vás... mala.
No samozrejme, verejnoprávna televízia, tak nech to poslucháči počujú. Podľa vás, pán moderátor, verejnoprávna televízia nemá vysielať majstrovstvá Európy vo futbale, na ktorých hrajú Slováci? Nemá vysielať ani majstrovstvá sveta v hokeji? Nemá byť pri tom, ako Petra Vlhová získava tituly? Tak čo chce po olympiáde?
Ja vám to neviem odpovedať na tú otázku.
Pán moderátor, čo chce slovenská televízia po olympiáde, ktorú chvála Bohu získala, vysielať? A nehovorme o tom, že sú tam len nespokojní zamestnanci, že sú nešťastní. To nie, tam je kopec spokojných zamestnancov s tým, že už konečne príde zmena a sú to iné osobnosti ako tí, ktorí si tam zalepujú ústa, dávajú sa do čiernych šiat.
To vás
a,
vôbec nevyrušilo,
a podobne.
Ešte tie štrajky tam.
Nie, hovorím, že sú to prehnané veci a treba počkať na fungujúcu. Ak tá televízia nebude fungovať a Slovenský rozhlas, vtedy nás máte ako vládnu koalíciu brať na zodpovednosť, ale musíte uznať, že so Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom bolo už niečo potrebné urobiť a to nielen zodpovednosť na našich predchodcov, ale aj na nás, lebo aj my sme mali už dlho ministrov kultúry a vieme dobre, že tá Slovenská televízia dlhodobo nie je s ňou pohnutá tak, ako by malo byť. Veľa, keď si zoberiete tú vysokú budovu, starú rárohu, stále sa s ňou nič neurobilo, vôbec tam nič nie v tejto televízii.
No dobre, ale to už sa bavíme o 8
nebavme
rokoch vlád, ktorých ste boli súčasťou aj vy, pán minister.
Tá, dobre, to priznávam, tak uzavrieme to. Je tam spolu zodpovednosť, len sa netvárme, že RTVS bolo skvelé dielo, v ktorom všetko fungovalo, vôbec nie. To som tým chcel povedať a budeme mať veľké očakávania od nového manažmentu. Veľké očakávania.
Chcel, tak to nebudem komentovať. Áno, tak tá história tej televízie, no samozrejme v prvom rade musia tí diváci dopovedať. Ešte poslednú vec k tomuto, pán minister. Ak sa teda rozprávame o tých podozreniach a o tých obvineniach opozičných politikov, že si robí vládna koalícia slúžku vlastnej moci a nejaké propagandistické kanály, to sú teda ich slová, aby bolo jasné, do budúcnosti. Ako to máme vnímať my, občania tejto krajiny, ak politici Slovenskej národnej strany otvorene hovoria, ako dovolili, nedovolili moderovať ľuďom, konkrétnym moderátorom reláciu, napríklad do 5 minút 12, čo je teda najpopulárnejšia politická relácia na Slovensku, najdlhšie vysielaná. Ak ďalší z poslancov SNS hovorí svojim voličom, že po lete konkrétne mená, konkrétny moderátor už tam nevidia, i keď v zápätí sa teda chce za to ospravedlniť, ale tie slová boli vyrieknuté. Nie je to, nemôžu si ľudia teraz myslieť, že v skutočnosti to je o politickom ovládnutí televízie a povedzme jej publicistiky, spravodajstva, politických diskusí?
Nie. Toto bola chyba pána Michelka, chybné vyjadrenie, za ktoré sa už aj ospravedlnil, ako ste povedali. Bola to chyba, že to povedal, pretože o nových moderátoroch, alebo o moderátoroch starých alebo nových, má rozhodovať samozrejme predovšetkým manažment a má rozhodovať na základe kvality týchto moderátorov.
Áno, áno.
Ja napríklad do 5 minút 12 chodím rád aj do iných diskusí, aj k vám, dobre viete, a mne je jedno, kto tú reláciu moderuje.
Preto sa vás na to pýtam,
pretože
vás
viem,
osobne,
že pokiaľ má niekto nejaké zručnosti v diskusiách, tak sa nemusí báť nikoho a nikoho a ničoho, ale to neznamená, že nový manažment si nemôže niečo nastaviť. Ale
ja viem, len tá obava. Pamätáte si, pán minister, ako pán Danko priamo v debate, myslím, poslancovi KDH, pánovi Hajkovi, povedal, že on, lebo on kedysi moderoval tú reláciu v STV, že keby Danko chcel, že on vlastne v živote sa tam ani len nedostane. Je možné, že toto povie predseda koaličnej strany, ašpirant na predsedu parlamentu, vidíte?
Nie, to sú chybné vyjadrenia, hovorím, predstaviteľ SNS sa už za to ospravedlnil a to by ste z úst a predstaviteľov strany Hlas určite nepočuli, čiže ja nemôžem každého vodiť teraz za ručičku a povedať mu, že toto hovor, toto nehovor. Každý je zodpovedný za svoje vyjadrenia, ale ešte jeden príklad, pán moderátor, keď sme pri tejto téme. Čo sa odohralo v Poľsku po voľbách? Parlament rýchlo schválil nejakú rezolúciu smerom k verejnoprávnym médiám. Vláda nová odvolala riaditeľov všetkých verejnoprávnych médií, všetkých, napriek tomu, že zamestnanci proti tomu protestovali.
Áno.
A potom musela prísť polícia, aby tých zamestnancov jednoducho nejakým spôsobom upratala. Takže máme tu taký príklad, ktorý je oveľa extrémnejší, radikálnejší, ale nejakým spôsobom ho nikto ani doma, ani v Európe neriešil.
Hovoríme o tom často, pán minister, keby ste to sledovali, by ste zistili, že sme práve komentovali alebo teda posudzovali aj hodnotiace správy Európskej komisie. Memo 98 napríklad, pozorovateľov, ktorí práve tú televíziu pred tými zmenami označovali všetkými tými slovami, ale vychádzajúc z faktov, tak, ako dnes podozrieva dnešná politická opozícia, napríklad SNS pri tvorbe tohto zákona. Čiže to tam všetko bolo, ale uzavrime to.
Určite
uzavrime
nie v takej intenzite. Hovorím, ako skončím tak, ako som začal. Nafúkla sa táto téma, opäť demonstrácie, protesty, len preto, aby opozícia mala nejakú tému. Majú ľudia sledovať, ako bude pokračovať Slovenská televízia, Slovenský rozhlas pod novou značku a potom to hodnotne. Potom to hodnotme a ja prídem tu k vám to hodnotiť a keď sa mi niečo nebude páčiť, tak to aj poviem.
Lex atentát, aspoň krátke stanovisko, pán minister, zdá sa, že bude ešte 1, 2, 3, 4, že to bude pokračovať až do ďalšej parlamentnej sezóny, tak povediac, proti tomu pôvodnému návrhu, okrem teda politickej opozície, vystúpil s pripomienkami aj generálny prokurátor alebo ombudsman. Čo to pre vás znamená? Ide sa to teda deliť, upravovať?
Nemám aktuálne informácie, bude dnes sedieť aj koaličná rada. Ja len viem, že vo štvrtok by sa malo hlasovať o balíku zákonov pod názvom Lex Atentát. Hádam sa všetci zhodneme na Slovensku, že potom, čo sa stalo pánovi premiérovi, treba prijať zvýšenie bezpečnostných opatrení na ochranu ústavných činiteľov. A to je jedno, či vládnych alebo opozičných, lebo sa stala bezprecedentná udalosť. A sú tam dobré veci, napríklad zákaz protestov pred obydliami politikov, ktoré si vymyslela samozrejme súčasná opozícia ako nejaký politický nástroj. Nemá sa čo protestovať pred obydliami politikov, pretože v tých domoch žijú, alebo v bytoch žijú aj deti, žijú manželky a tí predsa s tou politikou nesúvisia a nemôžeme ohrozovať proste rodinu politika, čiže sú tam dobré veci. Sú tam aj veci, ktoré sú na diskusiu, napríklad určite sa na to chcete opýtať, na tú doživotnú rentu. Pýtam sa...
Ani nie. Skôr som sa chcel opýtať, pán minister, na to, či ak takýto návrh, keď to predstavitelia vládnej koalície vyhlasujú, má prispieť k bezpečnosti v tejto krajine, bezpečnosti aj ústavných činiteľov, ale aj občanov nás, ktorí tu žijeme, práve preto, že to musíte teraz upravovať a meniť po tej kritike, čo sa zhrnula, či neboli oprávnené tie otázky, ja neviem, 2-3 týždne dozadu, prečo nevediete o tom verejnú diskusiu aj s predstaviteľmi opozícií, aj s predstaviteľmi, povedzme, generálnej prokuratúry alebo úradu ochrancu ľudských práv, že to dopadlo takto, že to teraz musíte vlastnými návrhmi novelizovať.
Nie som gestor tohto zákona.
Áno, veď aj s týmto hovorím,
samozrejme. Nemôžem byť polyhistor, ale to skrátené legislatívne konanie, kedy už keď nie teraz, keď je spáchaný atentát na predsedu vlády.
No ale neriešite nič, čo by malo zajtra sa stať.
Ale riešia sa veci, treba rýchlo prijať nejaké opatrenia na zvýšenú ochranu ústavných činiteľov. Aj smerom k nám už na základe interných zdrojov boli prijaté niektoré opatrenia, o ktorých samozrejme nemôžeme hovoriť, pretože by sme prezradzali.
Samozrejme.
Takže tu tiež by som skôr očakával skôr podporu a celospoločenskú dohodu. Áno, schválme to rýchlo a nediskutujeme samozrejme o tom viac než je nevyhnutné, aj keď pripúšťam, ak sú tam nejaké
poznámky
aj zo strany generálneho prokurátora, koalícia sa s tým musí vysporiadať. Hovorím, dnes sedí koaličná rada, ja nie som členom koaličnej rady a budú určite aj o tomto zákone diskutovať. Treba ho prijať rýchlo, ale
ja viem, ja len hovorím, že keby ste diskutovali s opozíciou, možno že to mohlo byť za vami.
Ja vám garantujem, pán moderátor, že keby sme čokoľvek s opozíciou diskutovali, tak by tá situácia bola úplne iná. Ja sa vo svojej pozícii správam trošku inak. Poviem len dva rýchle príklady, ako sa správam ja ako minister práce.
Povedzte.
Opozícia prišla s dvomi návrhmi opozičnými, o ktorých som mal ja presvedčenie, alebo som bol presvedčený, že sú dobré. Dohodli sme sa a prijali sme to. Jeden návrh, ktorý som samozrejme ktorá tú práce, rozumiem, aby sme to uľahčili.
No, tak vidíte, tak sa, no. Čiže keď na, to, niekto, na to som tak no, ako
keď
mieril.
Keď ma niekto osloví a má to hlavu a petu, dokonca ešte som ponúkol naše odborné sekcie, aby upravili tie pozmeňováky, aby naozaj boli dobré, lebo sám ako opozičný poslanec viem, že keď sa píše ten zákon na kolene, že niekedy nemusí to presne sedieť, takto si to predstavujem. Ale potom tu máme napríklad poslankyňu pani Petrik z Progresívneho Slovenska, ktorá sa menuje sociálnej oblasti a len cez verejné médiá nejakým spôsobom ma kritizuje, že s ňou nediskutujem. Uh-huh. To je pani poslankyňa, uh-huh, ktorá mi nezavolá, nenapíše SMS-ku, pán minister, vedel by
urobila,
sa o tom baviť.
Tak by ste sa bavili.
Nemám problém, lebo no, minimálne v sociálnej oblasti, pokiaľ ide o vec, ja nemám problém s nikým diskutovať, pretože tu treba odhodiť politické trička. Pokiaľ ide o zdravotne znevýhodnené deti, tak sa tu teraz budeme tváriť,
kto je to zákon. Nie, presne tak, no, tak by to malo byť aj pri bezpečnosti občanov
to
a ich volených zástupcov krajiny.
Opozícia sa väčšinovo správa opačne. Vráťme sa k tej téme, že keby sme dali na diskusiu tento zákon s opozíciou, aj tak by z toho vytlkala politický kapitál.
Dobre, nedali ste, nevieme, pán minister.
Aj tak by to nepodporila.
Nedali ste, nevieme, vieme, áno, že to musíte opravovať.
Tak
pán minister,
ako sa správajú pri iných zákonoch.
V súvislosti ešte aj s tým atentátom chce to dovysvetliť ten prípad 6-ročného chlapca, ktorý podľa medializovaných správ sa teda v aute so svojím otcom hral na nejakého kukláča, na hlave kukla, vyklonený von z okna, mieril nejakou atrapou, hračkárskou pištolou na dom vášho poslanca pána Nahlíka, neoficiálnu vilu vášho bývalého pána predsedu Petra Pellegriniho. Vy ste, pán minister, vyhlásili doslova, príslušné oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurateli začalo sociálne zisťovanie v konkrétnej domácnosti s tým, že pôjde o štandardný postup. Vykonávame pohovor s dieťaťom, vykonávame pohovor s rodičmi, pošleme dožiadania na školu a k lekárovi a navrhneme sociálny plán na základe našich zistení. Tiež ste dodali, pán minister, že keďže ten je to dieťa a nie je možné voči nemu použiť represiu trestným právom, o tom hovoril deň predtým aj pán policajný prezident, tak teda by to mohlo ísť aspoň takýmto spôsobom cez tie sociálky. No, ten 6-ročný chlapec.
To som ja nedodal. Toto som povedal ja.
To hovoril pán policajný prezident,
že
nemôže. Nie, to by som si nedovolil.
Ja, no, len,
len hovorím, že vy ste potom dodali, áno, že pôjde to takýmto spôsobom. No a to, čo dnes vieme, môžete ma samozrejme opraviť, ak to nie je pravda, ten 6-ročný chlapec už po stretnutí s policajtami mal vraj dosť problémy duševné, neprestával plakať. Ťažko to pravdepodobne budú niesť aj jeho rodičia. Ja sa rovno pýtam aj v súvislosti s tým vašim vyhlásením, pán minister, že čo bol vlastne skutočný cieľ toho, lebo nezdá sa vám, že ste to trošku prehnali? Že
ani náhodou, pán moderátor.
Naozaj,
ani
že nie?
Ani náhodou. A opäť
prečo?
To kreslite takým zvláštnym spôsobom. Ja som teda...
Nie, pán minister, počkajte.
Že to dieťa, ja mám, odkiaľ máte informáciu, že to dieťa...
Dočítal som sa to v médiách, preto som rovno vám hovoril, či je to pravda.
A sme doma.
Pýtam
no,
sa, či je to pravda.
Takže ešte raz. Stala sa fakt veľmi zvláštna vec. Taká vec sa nemala stať. Samotný otec si priznal chybu, že toto proste nemalo
písal
byť.
Písal list, pokiaľ vieme, pánovi prezidentovi.
A všetko, čo sa stalo, tak ako v stovkách prípadov, oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately začalo sociálne zisťovanie v spomínanej domácnosti. Tak, ako sa to deje fakt vo veľkom množstve prípadov.
V takomto nie. Uznajte, že je to ojedinelý prípad. Toto. No nevidel som tu ešte dieťa šermovať vonku. S pištolom no, a sociálka, že by ho zisťovala.
Môžem to dohovoriť?
Dobre, ja len verím, že je to neobvyklý prípad.
Ešte aj tí, ktorí kritizovali ten náš postup, tak povedali, áno, niečo urobiť bolo potrebné, možno nie v takom rozsahu, ale poďme k tej podstate. Komisár pre deti, pán Mikloško, ten najpovolanejší, povedal, že to bol správny postup. Zahralo to možno len jediné médium. A druhá vec, čo urobila tá spolupracujúca opozícia? Progresívne Slovensko, okamžite šikana zo strany ministra.
Áno, také boli
vyhlásenia. A viete, ako to dopadlo? Rodičia ocenili profesionálny prístup pracovníkov oddelenia sociálno-právnej ochrany a pracovníci sociálno-právnej ochrany detí ocenili príkladný prístup rodičov. Tak aká šikana? A nemôžem hovoriť ďalšie informácie, pretože to sociálne zisťovanie stále trvá. Aha, a opakujem, aha. To je na ochranu dieťaťa,
čo ešte tam nie zistujú, na šikanu povedzte, dieťaťa. Čo sa ešte zisťuje, lebo už je to koľko? Týždeň, dva odtedy?
Nemôžem hovoriť podrobne. Sú tam nejaké dokladované veci, veď sme o tom hovorili, sme to nejakým spôsobom odprezentovali. Je to ešte otvorená a hlavne je to diskrétna informácia. Bez ohľadu na to, ako to dopadne, tak nemôžem o tom hovoriť.
Rozumiem,
len narážam
rozumiem.
Na to, že tu opozícia vykrikovala o nejakej šikane alebo niečo také a obe strany ocenili sa navzájom pri tom sociálnom zisťovaní, opakujem, na ochranu dieťaťa. Na to sa to robí, aby sa zisťovalo, že či tá výchova dieťaťa je zabezpečená. Bez ohľadu na to, aký bude výsledok, o ktorom nemôžeme informovať, trvám na tom, že to bolo správne a nielen ja, ale aj komisár pre deti, pán Mikloško, takže tým by som tú citlivú tému uzavrel, pretože čím viac o tom budeme rozprávať, tým to bude zbytočne škodiť.
Ja viem, len viete, hneď aj ľudí napadne, máte hračkárstva plné hračkárskych zbraní.
To, pán moderátor.
Nech práve to som,
to.
Práve to, samozrejme, že je to veľmi tenký ľad a ja nechcem ísť naň a už vôbec nie za.
Ale idete.
Ale fakt je ten, že vy tie hračkárstva máte plné toho, že tie decká
sa
hrajú na sídliskách.
Budeme sa baviť ako deti, alebo povieme, no, že v čase tesne po atentáte sa objavilo pred domom, v ktorom pobýva aj pán prezident, auto s človekom, lebo nikto ešte nevedel asi v tej rýchlej chvíli, ktorý má kuklu na hlave a má nejakú atrapu zbrane. Tiež ano. Nemusel ten príslušník policajného zboru vedieť, že je to atrapa
Ježiš,
zbrane.
To ani, áno,
mohlo
sam,
sa stať
to ani
nešťastie,
samozrejme.
Mohlo sa stať nešťastie, mohlo byť ublížené tomu dieťaťu. Ano. Tak potom je na mieste, že pokiaľ rodič sa takto správa so svojím dieťaťom, či je výchova dieťaťa v poriadku. A my sme neurobili nič iné, len sme začali sociálne zisťovanie, vidíte, ako jemne nazývam, lebo je to terminus technicus, žiadna kontrola, nič podobné, aby sme zistili, či tá výchova dieťaťa je v poriadku.
Ako myslíte,
bolo
to dopadne
na ochranu
teraz
dieťaťa? Ja predsa nemôžem ako minister, ano, ako politik prejudikovať.
Zlá otázka. Ako to bude trvať dlho, čo tam vlastne
a to
všetko?
To je naozaj krátka vec. Buď sa príjme nejaký záver, ktorý bude ale pomocou pre spomínanú rodinu, žiadnou represiu a nič podobné, ale pomocou. Alebo jednoducho sa konštatuje, že všetko bolo v poriadku.
Dobre,
a výchova dieťaťa nie je ohrozená. Prosím vás, vyrobil sa zase z niečoho.
Aj preto som rád, že ste to takto zhrnuli a my potom samozrejme aj z hľadiska, keď budú tie výsledky, môžeme o tom všetkom
áno, len
informovať.
Chcem povedať, že nikdy sa o tých výsledkoch nedá informovať. Musí to byť diskrétna informácia aj kvôli ochrane dieťaťa, aj kvôli ochrane samotnej
tomu
domácnosti.
Rozumiem,
čiže ale dúfam, že si rozumieme.
Áno.
Najmä keď to obe strany ocenili, že to bol úplne v poriadku postup a samozrejme stojím si za ním. A ja a hlavne oddelenie sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Pán minister, záver relácie mal by byť váš, mali by sme to stihnúť oveľa viac a mne to je ľúto, ale zas ste tak
pri tom futbale sme boli.
No veď toto, že aj počas relácie ste tak nešťastne povedali, že radi prídete znovu, tak ja budem
nie
na to sádať.
Nie, ale hej, pán dobre moderátor, kedy no, som ja odmietol prijatie, pozvanie.
Sme sa o tom bavili, tak ja som žartoval, bolo to nevhodné, ospravedlňujem sa. Čiže tá posledná vec, ktorú ešte rozoberte, prosím, 13. dôchodky z dvoch vecí. Objavila sa správa, že ste museli novelizovať kvôli tomu, aby predčasný penzisti zrazu nemali vyšší ten dôchodok. A druhá, to už nechávam na vás, môžeme si to skutočne dovoliť, ekonomovia hovoria, že nás to zásadne zaťažuje, najmä preto, že máme na Slovensku množstvo cez 100 tisíc penzistov, ktorí majú svoj dôchodok 1000 eur a viac, že tu máme desiatky tisíc penzistov, ktorí majú svoju penziu vyššiu, ako je priemerná mzda na Slovensku. Nedalo by sa tam trošku ušetriť? To sa chcem opýtať, pán minister.
Tak asi už nemáme až tak čas.
Je to ale na vás. Zobral som vám čas.
Ďakujem
veľmi
pekne.
Odpovedať.
Tak len chcem vysvetliť, že v posledných dňoch sa objavil v éteri pán Mihál a on je oslovaný ako nejaký expert na sociálne veci. Čo ja nespochybňujem, ale hlavne je to člen strany Demokrati, takže
áno,
musíme vnímať jeho vyjadrenie ako politika. A bol slušný, tak budem slušný aj ja. Naozaj sa stalo, ale nie chybou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, že by mohol byť 13. predčasný dôchodok o 30 eur vyšší ako 13. starobný dôchodok.
Áno, čiže 606 versus 630.
Áno, ale, áno. Ale je to spôsobené jednak makroekonomickými ukazovateľmi a jednak nešťastnými zásahmi do problematiky predčasných dôchodkov ešte predčasným vedením rezortu. Asi si okay na to spomínate. Priemerný ročný predčasný dôchodok bol stále nižší logicky ako starobný dôchodok, ale kvôli týmto extrémnostiam, keď to tak nazvem, sa stalo, že priemerný predčasný ročný dôchodok, od ktorého sa vyvíja aj 13. dôchodok,
áno,
bol v minulom roku prvýkrát vyšší a ešte táto extrémna alebo neštandardná, aby som bol presnejší, situácia hrozila nejaké ďalšie 3-4 roky. Tak preto sme došli k zrýchlou úpravou úplne logickou, a to tak, že nesmie prekročiť žiadny typ 13. dôchodku výšku 13. starobného dôchodku.
Rozumiem, tých 606 eur.
Áno, a takto sme upravili aj predčasné dôchodky, lebo naozaj to nebolo úmerne nastavené. A čo sa týka samotných 13. dôchodkov a to ako takých, naozaj na tom trváme, pretože je spravodlivý a zároveň solidárny.
Napriek tomu,
a
že plošný pre všetkých.
Áno, pretože aj tí dôchodcovia, ktorí majú vyššie dôchodky, ako vy ste povedali, 1000 eur, áno, ale aj tí, ktorí majú 350 eur, dostanú rovnako. Pretože, pán moderátor, keď sme sa striktne držali poučky 13. dôchodku, tak potom logicky ten z 1200 eur by mal dostať 1200 aj 13. dôchodok.
Áno, a
ten,
tam ste to museli zastropovať, samozrejme.
360, a preto sme urobili priemerný dôchodok a rovnakú sumu dostane každý jeden dôchodca.
Musí sa s tým deficitom druhým najvyšším v Únii vysporiadať, pán minister financií, inak?
Musíme sa s tým vysporiadať, samozrejme, a pán minister financií má pripravený konsolidačný balíček, o ktorom koaličná rada diskutuje, ale viete dobre, že toto bolo základný sľub strany Hlas sociálna demokracia, 13. dôchodok, tak ako by sme sa na tých ľudí pozerali. Čiže platí to, že malé nezrovnalosti upravujeme, ale pred Vianocami konečne uvidia riadny 13. dôchodok naši seniori, ja sa tomu veľmi teším.
Ja si to teraz líznem, ale že jednou vetou, pán minister, práca na skúšku, čo to je za projekt? Naozaj, že jednou vetou povedzte.
Viete dobre, že máme historicky najnižšiu nezamestnanosť vo vzniku Slovenska, napriek tomu máme ešte 160 tisíc nezamestnaných a ja a moji kolegovia na ministerstve robíme všetko preto, aby sme čo maximum ľudí zamestnali. Jedno z mnohých opatrení je práca na skúšku. Tam zamestnáme takého človeka, ktorý samozrejme je dlhodobo nezamestnaný.
Čiže viac ako 12 mesiacov?
Na 3 mesiace, viac ako 12 mesiacov je nezamestnaný. Áno. Na 3 mesiace ho zamestnáme aj s príspevkom o výške životného minima. Chceme tak dosiahnuť to, aby sa ten človek oťukal v rámci tej skúšky.
Ale musí
doby
byť asi zamestnaný.
A áno, a zamestnávateľ sa buď s ním stotožní, alebo nie. Viete dobre, že ho vie zaučiť počas tých 3 mesiacov a nemá také náklady, ako keby to robil sám.
Rozumiem.
Je to len dobre jedno z mnohých opatrení. Chcem ešte jednu vec povedať, napríklad právo na prvé zamestnanie, určené predovšetkým pre absolventov stredných a vysokých škôl. Chcem poprosiť všetkých mladých ľudí, ktorí 2 mesiace sú už evidovaní ako nezamestnaní, nech sa prihlásia, pretože tam preplácame až 90% mzdy. Už polovicu z celej kapacity máme vyčerpanú za prvý mesiac. Vyzerá to, že je to veľmi populárne opatrenie.
Rozumiem.
Mladí ľudia, nech sa páči.
Informujeme o všetkom.
Ďakujem
aj v našom spravodajstve. Pán minister, ešte raz ďakujem, že ste prišli. Je to posledný vysielací týždeň v tejto sezóne. Budem sa tešiť, keď teda si nájdete čas v septembri, aby sme sa hneď mohli k všetkým tým otázkam znovu vrátiť.
Veľmi rád prídem do Rádia Express aj znovu.
Ďakujem veľmi pekne. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny, takisto podpredseda strany Hlas sociálna demokracia Erik Tomáš. Príjemný deň ešte.
Pekný deň.
Dovidenia.